It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Økonominyhetene. I dag besøk av sjeføkonom Harald Magnus Andreassen fra Sparebank 1 Market. Men først så begynner vi på Oslo Børs. Det har vært helt flatt i dag, Trygve. Tendert bittelitt ned, og nå har vi bittelitt opp.
Ja, flatt og uspennende når man da ser på hovedindeksen og summen av alt sammen. Men så har det vært et par sånne hendelser som ganske morsomme. Ja, altså noe av det kunne man tro var henført etter oljeprisen, men det det ikke. Altså oljeprisen var ganske kraftig løft i går. Hvis du fulgte med i går kveld, så var plutselig oljeprisen opp 3-4%. Och lättoljan var plötsligt handlat på $54 per fat och Brenten på över $62 per fat och sen fallt tillbaka på dagen så nu är vi nere på $53 igen och på $61 på Brenten. Så
men fortsatt nästan en dollar högre än där vi hade sändning igår.
Ja, nästan, men det är så mycket spekulationer om oljeprisen på grund av möjliga konflikter i Iran, USA och på Hormuzstred och angreppen på tankskeppen och samtidigt då meddelanden från Saudiarabien om att de liksom de har bytt och kutta allerede för de har förnyat den avtal de har om kutt som OPEC står bak i samarbete med Ryssland och någon annan land så har de sagt att vi börjar kutta allerede nu för vi ser att det är problem på köpersidan inte tillbudssidan men på köpersidan och då är rädd för vad som föregår och så att prisen kan falla för mycket för att efterfrågan synker för mycket. Så har de begynt å kutte, sier de, og så er det diskusjoner om at dette vil få gjennomslag på OPEC-møtet, som da skulle vært om et par dager, men som kanskje blir utsatt i begynnelsen av juli. Så det er ganske mye usikkerhet av oljeprisen.
Men gårsdagens oppsving må jo være trigget også av at Donald Trump har vært ute og twittret om at han nå skulle komme til en avtale med Xi Jinping på G20-møtet, og at det var veldig positivt at de kom til å få en handelsavtale ja, i boks.
Kanskje. Kanskje for det har vært så mye frem og tilbake med de handelsavtalene, men det kan også være at hvis de gikk opp i går, kan synes da det at det kom noen meldinger da om at det var skutt noen raketter inn i Irak et eller annet sted. Altså, ja, det var ikke i Iran og ikke i Hormuzstredet, men det var altså, da, skutt med raketter mot noen boligområder i Irak. Så vet man ikke hva det er. Så det er mye usikkerhet med oljeprisen. Og den, så man, hvis det blir flere krigshandlinger, altså flere militære treffninger mellom Iran eller USA eller andre, så går den prisen rett opp oljeprisen, og det er ikke bra for verdensøkonomien, det er ikke bra for noen. Fordi at da, hvis prisen går rett opp, la oss si på $100 per fat, eller $150 per fat, så vil jo etterspørselen synke mot null nesten. Og det vil da redusere veksten i verden, og det redusere handelen i verden. Og så vil alle de selskapene som da er i tankfart, eller for eksempel da, som da ikke har noe å gjøre plutselig, fordi man frakter mye mindre, de vil da gå konk alle sammen. Det gjorde de på 70-tallet, 80-tallet. Og det tror jeg, jeg sier ikke at det kan skje igjen, men det er såpass mye usikkerhet om oljeprisen at veldig mye kan skje.
Det høres ut som man ikke skal være i tank akkurat nå, hvis man er redd for høy risiko.
Nei, hvis man blir skutt på for høyere forsikringspremier, som de får de selskapene som allerede, de tankskipene som allerede er skutt på, så det, tank er ikke markedet å være i nå, for det er for mye usikkerhet. Men det har vært et par andre morsomme ting i dag.
Ja,
skal vi ta vår spesialitet, Dolphin?
Ja, det er din spesialitet. Vi har snakket om det hver dag. Vi kan fortsette. De gjorde en avtale med Norske Shell på mandag om boring på Knarrefeltet, og det har sendt aksjekursen kraftig opp.
Ja, i dag var den opp 20% igjen, eller
30% akkurat
30% eller sånn. Men poenget er at det er selskapet hvor det er egenkapitalen sannsynligvis er borte. Og det var Fred Olsen Energy som hadde selskapet. De hadde 7 gamle rigger, pusset de opp for masse penger, brukte nesten alle penger de hadde på det. Til slutt så ga de fleste aksjonærene opp, inkludert Fred Olsen. Bonneur, selskapet, som da sa at det gidder vi ikke være med på lenger, det går ikke, riggene er for gamle, det er for mange nye rigger som kommer i markedet, så vi blir ikke med på emisjoner eller tilførsel av kapital til selskapet, og så sa da, derfor jeg synes det er morsomt, så sa långiveren og obligasjonsveien at ok, da gidder vi ikke mer. Altså nå tar vi kontroll med selskapet, ofte gjør de ikke det, de tar en cut på gjelden, og så håper de at eierne kan drive det videre og putte inn litt penger, det er normale prosedyre. Så sa de, nå gidder vi ikke mer, nå tar vi kontroll med selskapet, og etter at de gjorde det, den gamla egenkapitalen som syns var borte så har då kursen gått som barackar för de fick den ordern som du säger som då ska ge 100 miljoner eller lite över 100 miljoner kronor i 2020. Så jag tycker det är ganska morsomt att någon om det då är de långivarna obligationsägarna som då fick aktier har fått aktier som då trader i aktierna eller om det är den bitte lilla andelen som blev igen till andra till som smulor till de andra det är den som trades i marknaden till då uppgång 30% idag och 20% igår och men så är det liten omsättning där 4-5 miljoner kronor i omsättning.
Hvis vi hopper til nummer 2 på vinnerlisten, så må vi snakke litt om XXL. Altså der har jo Øyvind Tidemannsen, som styreleder i XXL, solgt var nesten 2,4 millioner aksjer til 25 kroner stykket. Og så er det en rekke aksjer, faktisk 7,1 millioner aksjer, som har blitt plukket opp av det oppkjøpsfondet Altor.
Ja, altså her er det på en måte en koordinert plan. Altså XXL går dårlig, det har gjort mange feil, og har jo falt da fra toppen til 78% eller sånn nå. Det har vært en stor skuffelse for alle etter at de til å begynne med fikk en oppgang. Alle trodde at dette var tingene å gjøre, og de gjorde alle de riktige tingene i Norge og i Sverige. Og så skulle gjøre de samme riktige tingene i Østerrike eller sånn. Men så har det gått dårlig, det har bommet helt.
Det er flere som har bommet eller skutt litt for bra også.
Jo, men så de har bommet, og så har han da hatt litt problem på flere områder. Og så har han åpenbart funnet at han ikke vil være drivende hovedaksjonær i selskapet. Og så har han da sagt da, til det selskapet du nevnte, det oppkjøpsfondet, eller
Altor,
ja. Eller de som står bak det. Og sagt at hvis dere kommer inn, hvis dere interesserer i selskapet, så kan dere få noen billige aksjer av meg. Så hvis kursen var 28-29 kroner, så har han solgt de aksjene for 25 kroner. For at Altor skal føle at liksom, de får makten og får kontroll i flertallet. Og så har han sagt at jeg selger billig nå, i håp om at jeg kan få tilbake de pengene på et høyt tjenende tidspunkt, hvis vi gjør riktige ting fremover. Så han har fått inn en stor aksjonær, har vært omsatt aksjer for 300 millioner eller sånn nå. Og han har gått ut av til forskjellige kurser, men det beløpet du nevnte er bittelite. Altså,
aksjen står vel igjen, står jo litt over 28 kroner.
Ja,
men det har jo vært
2 millioner aksjer, det er 50 millioner kroner.
Det har vært en rekke skriverier om at hans interesse for jakt også de siste dagene.
Ja, så det altså, hva han
på eksotisk vilt,
ja, hva han gjør på fritiden vet jeg ikke, men i alle fall så tror han har mer problemer enn det han liker å innrømme. Og så solgte han da ut litt XXL-aksjer for å få da inn tøffe, harde forretningsdrivende eiere på siden med siden av seg selv.
Ja.
Det var morsomt, og da kursen har vært opp 20%.
Ja, nå er den faktisk opp ja, nesten 21%. Så må vi nevne PGS, for det er jo dagens store taperaksje, ned 15-16%.
Ja, har du svaret hvorfor?
Ja.
Ja, det er fint.
De har jo, nå må jeg titte, jeg trodde dette skulle komme på løpende bånd. De trekker tilbake en refinansiering som ble annonsert i slutten av mai, fordi de ser økt volatilitet i kapitalmarkedet og svakere investorsentiment. Og de regner med å kunne gjøre en bedre avtale i andre halvår, så lenge markedet ikke blir verre.
Ja. De har jo hatt store problemer. Altså, de har over lang tid hatt store problemer. Selskapsmarkedet har vært kjempedårlig. Og så har det vært litt bedre, fordi at folk trodde at en høyere oljepris ville gjøre at oljeselskapene, som da tjener penger, og har mer penger til å drive med seismikk eller handling av supplybåter eller ankerhåndteringsskip eller hva som helst, boring, at de trodde at alt ville bli bedre i seismikk, og så ble det kanskje ikke det. Men det var riktig at de hadde en sånn reforhandlingsperiode hvor alle trodde at nå var alt på plass, og da, aksjen gikk ganske kraftig opp. Og jeg så da med forundring i dag at aksjen falt 14%, og med omsetning på 300 millioner kroner.
Ja. Vi kan ta med at Austevoll Seafood stiger litt, 1,5% på DNB oppgraderer aksjen fra hold til kjøp. Og så har Oslo Børs bestemt seg for å ta opp Scanship Holding til notering på Oslo Børs, som tidligere på Oslo Aksess siden 2014.
Ja, altså jeg vet ikke om det var så mye. Så DNB også var opp 2% der faktisk. Altså DNB tjener mye penger, så får en ny kvinnelig sjef. Da må du tjene enda mer penger, vet du. Alle kvinnelige ledere, hvis det er flertall av kvinner i styret og ledelsen, så tjener de alltid mer penger.
Ja.
Det var ironi.
Nei, det var ikke ironi. Værst det jeg har hørt. Hva er det som er i all time high og all time low i dag, da, Trygve?
Det tør jeg ikke si. Det er Stein Ove som er ekspert på å følge det.
Ja, all time high, det var Tomra Self-Storage Group, som jeg har vært inne på tidligere i uken. Gjør det veldig bra. All time low var Tinfilm, Nexby Metrics, Napatech og OKEA.
Ja, OKEA har, det kan jeg bare nevne en setning på det.
Ja.
Det var det nye oljeselskapet hvor Borten Moe og andre eksperter gikk inn i. Altså, de skulle hente masse penger, fikk ikke de pengene. Fikk en mye lavere kurs enn det de indikerte. Og kursen falt da fra den lanseringskursen deres på rundt 21 kroner, så falt den da første dagen. Det var ikke noe godt tegn. De fikk ikke de pengene de hadde ønsket heller, men de har fått nok til å kunne drive og kjøpe småandeler, sier de.
Du må ikke tulle med sånn ironi om kvinnetrygve. Da får du plutselig hele... Vi alle er veldig fornøyde med at DNB får en kvinnelig toppsjef.
Ja, jeg også.
Til og med Rune Bjerke.
Men hun er kjempegod, men jeg bare sier det at det er sånn...
Han går jo av tidligere. Han skulle hadde jo egentlig helt til september.
Men når det kommer sånn undersøkelse, så viser det at hvis det er flere kvinner i styreledelse, så garanterer de bedre avkastning. Det tror jeg ikke noe på.
Hvis det er noen som lurer på hva telefonnummeret og mailadressen til Trygve Hegner er for å ta en liten diskusjon med han etter sending, så er det bare å kontakte meg.
Nei, det har jeg ikke tid til.
Vi straks tilbake med sjeføkonom Harald Magnus Andreasen fra Sparebank 1 Markets Studio. Vi tar med oss oljeprisen. Brentoljen nå ned 1,35% til $61.44. Dagsomsetningen på Oslo Børs 3,1 milliarder kroner. Vi tilbake hos nå sjeføkonom Harald Magnus Andreasen. Det skal ikke handle om kvinnelige styremedlemmer eller sjefer. Det skal handle om økonomi og makroøkonomi. Og dette en veldig spennende renteuke. Det kanskje naturlig å begynne med hva som kommer til å skje I USA I dag. Det ventet at de skal holde renten uendret, men mange vil ha kutt.
Ja, det nok ikke mange som venter kutt I dag. Rentemarkedet priser inn kanskje en 20% sannsynlighet for et kutt nå. Men man nesten enige alle sammen om at det blir kutt I juni måned.
Ja, men hva
det
vil si, skjer
I dag
tror jeg... Ikke hva du håper du skulle skje,
nei,
tror skjer.
I dag blir det ikke kutt.
Nei.
Men når banken skal legge frem sine analyser, og det gjør det nå, legge frem en rentebane, eller si hver enkelt medlem legger hver sin rentebane, så vi kaller det et plott, et dot-plott med mange prikker på hvert år. Og det ofte et stort strekk I laget, men det dot-plottet vil bevege seg nedover. Slik at vi vil se at Federal Reserve åpner opp for rentekutt I løpet av antallet.
Men uendret I dag?
Men uendret I dag, ja.
Og I dag ligger da renten på fra 2 til 2,25 eller sånn?
Ja, den 2,5 hvis du tar det øvre, og så ligger markeds Fed Funds ligger på 2,40 cirka.
Og det jo helt I tråd med hva Donald Trump vil når det kommer til rentepolitikk. Han vil jo ha renten ned.
Ja, nå tror jeg vi skal forsiktig med årsak og virkning gjelder Trump her. Og hva som eventuelt, hvis det Trump og hvorfor. De fleste vil nok si at grunnen til at Fed nå kutter, og det har folkene sagt selv også.
Vi kutter ikke enda, Harald.
Ja, men, at vi kan tenke oss å kutte senere, ja. Det jo at verdensøkonomien går saktere, amerikansk økonomi også går klart saktere, og de fleste finner at begrunnelsen for det, for en viktig årsak til det, at handelskrigen som han har satt I gang, skaper usikkerhet, og det har ført at bedrifter forsiktige med investeringene. Vi ser ikke at det har slått ut forbruket, vi ser ikke at det har slått ut I boliginvesteringene I USA, men helt åpenbart det skjer noe nå på bedriftssiden, og derfor piper bedriftene. For de så usikre på hvilken verden de skal leve om 3 og 5 år.
Men ledigheten I USA lavet på 50 år, sier de.
Ja.
3,5%.
Ja, og det klart at hvis vi ser på amerikansk økonomi I dag, arbeidsledigheten, som du sier, laveste på 50 år. Inflasjonen bare litt under målet, ikke noe nevneverdig. Vi har hatt en vekst som har ligget åpenbart langt over trendveksten og potensialet for at ledigheten har falt. Så ut fra data fra amerikansk økonomi, så det jo ingenting som tilsier at det blir kuttet rentene nå I dag. Men Fed prøver å være fremoverskuende, og de ser at nå begynner å balle på seg. Og vi har sett svakhetstegn på investeringssiden, ikke bare I USA, men også andre steder, som gjør at man er redde for at aktiviteten også I USA blir for svak, og da kutter de rentene. Fed, Trump vil selvfølgelig si det var fordi han sa det.
Ja, for det var litt fleipet
Jeg tror heller
ikke at Donald Trump kan påvirke, men man blir jo litt urolig.
Han vil ikke selvfølgelig si at det var fordi at jeg satte I gang en handelskrig som ødelegger økonomien, at derfor må Fed kutte for å hjelpe oss tilbake igjen. Han vil selvfølgelig si at de setter rente alt for høyt, og at de nå endelig har hørt på han, og at hans analyse var riktig.
Men jeg
tror ikke mange økonomer og forstandige folk vil abonnere på den forklaringen som Trump har. Renta I USA var ikke spesielt høy, og der hvor det nå slår ut økonomien ikke på de rentefølsomme delene som for svake. Normalt har ikke hva rente betyr ikke særlig mye for bedriftens investeringer. Så dette skyldes nok usikkerheten på handel.
Han sa det at forleden så sa han et noe merkelig, altså han sier noe merkelig hver dag da.
Trump ikke Powell, han sier ikke sånn rart.
Han sa det at Powell har gjort masse feil, sa han. Han har ikke gjort så mye feil de siste månedene.
Nei, men han mener jo at...
Han har gjort flere feil, sant?
Ja, og flere feil var at han satte opp rentene etter at han ble president.
Ja.
Han sa at nå går økonomien så bra, så det ikke noen grunn til å sette opp rentene.
Nei, ja. Han går tilbake til det punktet,
ja. Det var det som problemene. Og så har han selvfølgelig sagt at Fed burde kuttet I desember, og det burde kuttet etterpå.
Mm.
Og vi har jo aldri før sett en president I USA, I hvert fall ikke I moderne tid, oppføre seg sånn overfor en sentralbanksjef. Vi har aldri før... Ja, nå vurderer han, skal han sparkes, og det kan han nok klare
det kan å gjøre. Han vil.
Ja, en sånn konfrontasjon tror jeg det må langt tilbake I historien for å finne det. Og I går så angrep noe Draghi. Wall Street Journal skrev om det på meningsløs grunnlag, både på alle mulige vis.
Ja, da var det vel euron og det var flere elementer, var det ikke?
Det var flere elementer. Det viktigste var at Draghi overrasket markedet I går I en tale, hvor han sa at
åpnet for å kutte mer?
Ja, åpnet for å kutte. Selv om det minus, så kan de kutte noe mer. Og de åpnet for å kjøpe alt som kunne røret på seg. statsobligasjoner, bedriftsobligasjoner. De sa ikke aksjer, men prinsippet
kan man kjøpe aksjer. Men det mente Trump på et angrep på USA.
Ja, og det følte alt for at euroen falt tilbake der den var for 24 timer siden. En halv prosent ned. Den var samme på nivå på mandag som på tirsdag, men det har vært en liten tur opp og så ned. Og da var dette et angrep på USA.
Ja.
Og det er ikke ofte at jeg kan ikke huske å ha sett før at en statsoverhode i et land angriper sentralbanksjefen i et annet land.
Ingen er trygge, det er hvertfall sikkert.
Det som skjer, og det er litt av det vi nå sliter med. Hver dag så sies det ting som aldri har blitt sagt før fra en ansvarlig styrende person. Og han har satt i gang altså, mot Kina, han har satt i gang, holdt på å sette i gang mot Mexico, han har tatt India, han truer med 12-25% på bil. Argumentasjonen flyr i hytt og pine, altså det enkleste eksempelet fra de siste par ukene. Da. Amerikanske myndigheter og Trump mener at Huawei utgjør en stor nasjonal sikkerhetsrisiko. Fordi at det kinesiske selskapet kanskje kan lage et hull i telesystemene og tappe informasjonen tilbake til Kina. Det sier europeiske myndigheter at de tror de fleste av dem sier det kan vi ha kontroll på. Men amerikanerne mener at det en stor risiko, og de vil si at de vil forby et retningsdeling med land som tillater Huawei å slippe inn. For at Huawei virkelig en stor fare for vår nasjonale sikkerhet. Dagen etterpå så sier Trump hvis vi får en handelsavtale, får solgt noen flere sojabønner til Kina, han sa ikke det, men det det å gå på, da kan vi vurdere Huawei's stilling. Og det klart at da vet alle som hører på det, det ingen konsistens, det ingen logikk. Jeg har sett artikler i de siste dagene som går på, de har summert sammen hva han sier i tweet etter tweet og setning etter setning, og det fullstendig ulogisk. Det henger ikke på grep i det hele. Og det klart at problemet nå for bedriften i denne verden, vi har levd altså i vår tid. Ja, i vår tid heller. Så vi, jeg ikke helt ute enda, men i alle fall i vår tid så har vi hatt en kontinuerlig nedbygging av handelshindre. Tollsatsen har blitt lave. Kina for eksempel lå på tollsatser på 30-tallet, 20-30-tallet, tilbake på 90-tallet. Altså 20-30% toll. Og den er redusert til 4. USA og andre rike land lå på rundt 2-2,5. Og det var egentlig små forskjeller. Alle land har noe svin på skogen på et eller annet vis. Norge har det på landbruksvarer, det mange av Europa har det. Noen har det på forbud mot bilimport fra noen andre. Så det alltid noen som har noen... Du kan finne enklere eksempler. Men det store bildet er, tollsatsen blir kraftig redusert. Og bedrifter har tenkt mindre og mindre på toll- og handelshindre som begrunnelse for å investere her og der. Og så kommer da Trump og tror at det handelspolitikken som har skapt ubalansene mellom Kina og USA, som skyldes helt andre forhold enn handelspolitikken. Det skyldes heller ikke i nesten noen i viktig grad handelstiltak fra Kinas side. Og så setter de gang hele prosessen og kaster hele det globale handelssystemet opp i lufta. Og Gud vet hvilke biter som kommer til å komme etterpå igjen.
Ja, altså, vi helt sikre, nesten sikre på at de nå kommer kanskje til å komme til en avtale.
Ja, men jeg håper på det, men det ikke det som poenget nå. Nei. Poenget nå er at bedrifter sitter på hele verden og skal ta beslutningen på at skal de bygge en ny fabrikk, eller skal de ikke gjøre det, hvor skal de bygge den? I dag det ingen som kan si at ja, sånn kommer verden til å være om 5 år. Når du ikke vet hvordan verden i 5 år, hvem som får 12 fra hvem til hva, og det blir et tema for deg, så det bare en logisk ting å gjøre. Wait and see.
Wait and see. 100%
enig. Og det det som konjunkturen, at noen venter og ser litt. Det betyr ikke at alle bedrifter kutter alle investeringer, for mange kommer til å investere.
Veldig mange avventende.
Det bare en liten andel av bedriftene utsetter noe, så har vi en lavkonjunktur.
100%
enig. Og det kommer etter at vi har hatt nå 10 år med oppgang i investeringene, og i hvert fall sånn som jeg måler med forhold til langsiktig utvikling på investeringene i rike land, så ligger vi langt over trend. Investeringsnivået ikke lavt. Og det vi vet at det investeringene sånn i hovedsak som driver konjunkturene, og da vi måtte utsatt uansett. Og vi sa før handelskrigen ble tema at vi gikk mot slutten av oppgangskonjunkturen.
Ja, du har jo argumentert for nedgangskonjunktur og resesjon lenge, du.
Ja, ikke så lenge, men en stund. For at det vi så det var at, og vi sa ikke at vi ville komme nå, men vi måtte forberede oss på det. Og vi sa at arbeidsledigheten har blitt svært lav, lønnsveksten tiltok, rentene var på vei oppover, og vi så at investeringene i bedriftene var høyt, og dermed utsatt. Og så kommer den der kanonkula fra høyre, ikke sant, og skyter opp alle kanonene.
Men vi enige om at han sier mye tull og ikke skjønner internasjonal handel?
Nei, det gjør han ikke.
Her i programmet vi 100% enige deg, men du var inne på en ting, og det var det at han sier ting som galt, eller riktig, eller lyver, eller hva som helst. Har du sett tallene fra Washington Post? Mange feil?
Ja, jeg har sett dem. Det er, det 789 på dagen, er det det?
Ja, det 10.000 totalt da.
Ja, 10.000. Altså, det er helt absurd. Og alle politikere lyver innimellom. Men det ingen historien som noen gang
har vært nære. 10.000 har de tallene, og Washington Post er et seriøs avis.
Ja, og jeg tror det mye riktig. Det mye mange repetisjoner her, men saken at vi aldri hatt en statsleder som vi måtte forholde oss til på et eller annet seriøst måte, som vi ikke kan ta på alvor hva han sier en eneste gang, for han sier stort sett noe annet, han skjønner ikke hva han sier, eller han sier noe annet etterpå. Og det betyr at det, altså, du kaster på en måte hele, og han vil jo, og det ligger, men det som ligger bak her som det urovekkende, det at han vil bygge ned den verdensorden som USA har etablert, og som USA har profitert stort på.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
Sett da fra noen arbeidere i Midtvesten som USA ikke tok vare på.
Altså, vi
ville ikke ta vare på.
Nei, da, Magnus, vi
kunne jo snakket om Donald Trump i en time.
Vi enige, men
vi 100% enige, og det resonemanget helt riktig. Og, derfor,
og derfor jeg urolig på konjunkturen.
La oss hoppe til Norge.
Ja, vi kan bare si en ting om verden ute først, og det at vi har sett at industribarometerne, eller bedriftsbarometerne, har falt mye. Det har falt mye fra april til mai, den globale PMI-en. Og vi har nå fikk et tall fra USA på mandag fra New York. New York Feds barometer. Det største fallet for en måned noen gang. Nivået ikke katastrofalt, men det svagt. Det
signalet veldig svagt. Kjempeviktig.
Og, det, og saken at den farten som global økonomi har i dag, den ikke tilstrekkelig til å holde hverken Oslo Børs eller andre riskmarkeder oppe over tid. For at veksttakten godt under trendveksten, og på industrien kan være nær null nå. Og med nullvekst i produksjon, så faller aksjemarkedet. Det har alltid gjort det, og har ingen grunn til å tro at det ikke kommer til å gjenta seg.
Derfor sa din kollega Petter Hermanrud at markedet kan falle 40% i høst.
Det kan det godt falle. Men det vi vet, etter at det har vært så dyrt som det var i fjor høst, og det har begynt å falle, og vi ser tegn på at økonomien svekkes, så har det aldri, vi har aldri før stoppet kniven midt i fallet. Det skjer igjennom, og det kommer ned på et lavt nivå. Og det sitter kunder i sånn at Oslo Børs faller 40-60, 65% hvert femte år. Det har vært historien. Nå var det 10 år siden sist, og grunnen til at vi slet litt med å komme i gang etter finanskrisen. Vi har ikke hatt en booming economy. Vi fikk det på slutten i 2018, så kom vi høyt opp. Og da sier vi følgende. Det å legge til grunn at det som alltid har skjedd før, aldri skal skje igjen, en dristig strategi. Det så enkelt. Liksom. Prøv å lære av historien på de markedene opererer på. Og vi vet mekanismene. Overoptimismen avler for store nyinvesteringer i shipping eller hvor det måtte være, men nå ikke shipping vært booming nå for at han har litt annen sykkel, men generelt gode tider fører til at det bygges ubalanser, og de blir reversert og det drar risk, altså aksjemarkedet ned, kreditspredene stiger.
Så da tror du at det Herman du sa på investorlagen, med et mulig fall, ikke sikkert fall, mulig fall,
det mulig, risiko
på 40%, det tror du på enda mer nå kanskje?
Jeg ikke blitt mindre bekymret. Vi har ikke blitt mindre. Jeg har diskutert med Petter Finkær, og vi ikke mindre bekymret for i dag enn for en uke siden.
Fordi tallene fra New York var jo skrekkelige.
Det var dårlige.
Ja.
Men la oss rette blikket litt lenger, altså litt nærmere oss selv, altså hjem til Norge. Vi har rentemøte i morgen. Ja. Det varslet renteoppgang.
Ja, her må ta på seg et helt annet smil.
Ja, for det liksom kort mellom himmel og helvete, da, tydeligvis. Ja. Altså, her det da spådd renten opp.
Ja. Og det fordi at Norge nå i motfase, på samme måte som vi var i motfase, det har vært mye av tiden etter 2008, men spesielt da, først var på oppsiden, vi gikk bra mens andre gikk dårlig, og så da under bremsen på olje, hvor oljeinvesteringene falt 40%, og vi hadde ikke resesjon, men vi hadde en klar vekstbrems i Norge, og Norges Bank satte ned rentene. Da gikk verden helt utmerket, og vi gikk ned. Nå vi på vei tilbake, oljeinvesteringene har steget mye, men det skal stige noe mer før det ferdig, kanskje et år til, kanskje halvannet. Og så har vi samtidig en situasjon da, hvor veksten i økonomien nå klart over vekstpotensialet, arbeidsledigheten faller. Inflasjon over målet, kronekursen mye svakere enn noen trodde den skulle være, og har ikke reagert på at vi har fått rentesignaler i Norge som spriker 180 grader fra det vi ser ute. Samtidig så fortsatt gjeldsveksten til husholdningene høyere enn inntektsveksten, og boligprisene putter fortsatt oppover. Og hvis det skal være en situasjon med Norges Bank som kunne øke rentene, så det jo nå, når det... Altså hadde vi fått en kronekurs som hadde føket til verre 10%, så har sagt, da er vi gjort, da klarer vi ikke lenger å øke... Jeg følger med deg. Det kommer til å gå over. Hadde kronekursen vært 10% sterkere, så hadde vi ikke hatt muligheten til å sette opp rentene. Men nå kronekursen ikke 10% sterkere, den er der i dag. Og da mener jeg det helt åpenbart at Norges Bank må bruke muligheten.
Men tror du kronekursen styrker seg umiddelbart hvis vi setter opp renten i morgen?
Får vi da? Kanskje en halv prosent, en prosent ja, kanskje. Ja. Men småtteri, altså i forhold til det store bevegelse, det vi har av bevegelse, tror jeg ikke på noe dramatikk som følger av dette her.
Nei.
Og... Det betyr ikke at jeg sikker, og jeg tror Norges Bank kommer til å løfte rentene.
Men hvis de, hvis de øker renten i morgen, og det tror alle...
Ja, 21 av...
Ja, men da blir det bare fortsatt bare 25 rentepunkter, altså fra 1 til 1,25%.
Ja.
Det er ikke plutselig slår til med 50 punkter.
Nei, det er ikke 50 punkter. Noen spekulerer på om de vil annonsere ny renteøkning i september. Mm. Jeg mener at de burde gjøre det, men jeg tror ikke de gjør det. Jeg tror de venter til desember. Men jeg tror de kommer til å legge inn en renteøkning til i 2020. Jeg veldig usikker på hva som kommer til å bli realisert. Det to årsaker. Det viktigste at jeg usikker på hvor mye vi tåler av renteøkning på norske husholdninger og det norske boligmarkedet, etter at vi har lagt på oss såpass mye gjeld, og hvor prisen er såpass høye.
Ja, gjelden har vi hørt om hele tiden.
Nei, jeg vet det, bare
inntektene går opp hele tiden.
Det... Ja, men det, problemet bare følgende. Gjelden har steget mye raskere enn inntektene, ja. Og her Norge nå helt i ufase med resten av verden, bortsett fra Sverige, Australia og Kanada. Vi har økt gjelden sammenhengen etter finanskrisen. Alle andre som sprakk har nedbetalt gjeld i bøtter og spann på samme måte som vi gjorde på 90-tallet. Vi har konsolidert, vi har ekspandert og økt
risikoen. Men i husholdningene så jobber det to stykker, ikke sant? Det er to inntekter.
Ja, men det mer inntektene. Poenget er at på tross av at økonomien har vært bra, ja. På tross av at inntektsveksten har vært sterk, så har gjeldet økt enda mer.
Ja.
Og den kontrasten mellom, hvis du ser på grafene for deg, og ser det sånn utenfra, så ser det helt åpenbart ut hva som skal skje.
Du har sagt det lenge, men du velger å overse det poenget at det ikke rart at folk da tåler mer når studentene har vært så lave.
Nettopp, og her kommer selve poenget. Poenget er at Norge, sammen med Sverige, Australia og Kanada, fikk lav rente uten at ledigheten steg mye, uten at boligmarkedet krakket, uten at bankene falt sammen. Det førte selvfølgelig til at vi fikk en helt egen gjeldsdynamikk i 10 år til etter finanskrisen.
Mm.
De andre skjønte hvorfor renten ble lav. De var livredde for kollegaene da de selv hadde mistet jobben, og boligprisene falt kraftig, og boligbygging falt 50-90%, og ledigheten, sa det allerede, skjøt i været. Da hadde rentekuttene ingen effekt på at folk gikk og lånte penger. Tvert imot, de fikk enda bedre råd til å nedbetale gjelden, hvilket de har gjort.
Ja, men
etter en sånn konsolidering så jeg ikke bekymret for det.
Men Trygve mener jo ingen blir påvirket av den renteoppgangen vi ser i Norge akkurat nå. Nei, den er varslet,
og
man har tatt høyde for at man skal tåle den renteoppgangen.
Jeg håper det.
Men dine kollegaer, blant annet Kari Duandresen, hun mener at nå er vi på rentetopp, og kommer det en renteheving til, så blir det den siste på lenge.
Ja, og da sier jeg, det er jeg sånn ikke sikker på. Men det er forventet å se da, hva som skjer når jeg kommer der. Men det er for det jeg ville gjort hvis jeg var i Norges Bank. Først ville jeg begynt å øke rentene før, jeg ville gått litt raskere frem enn det de har gjort. Og så er jeg helt åpen på at den dagen dette ikke går bra, og jeg vet ikke hvor det er, så stopper jeg. Men hvis jeg nå er forsiktig med å øke rentene, ja, så bygger ubalansen seg videre opp. Gjelder vel, og Norges Bank har lagt til grunn, det har jeg brukt for å erte banken, og si at Norges Bank er nå så bekymret for gjeldsveksten, at de lover å øke renten så sakte, at de legger til grunn at gjelden kommer til å øke videre samme tempo som til i dag. Og det tror jeg ikke er smart. Jeg ville ha litt hardere medisin. Ikke for at jeg ønsker å knuse økonomien, men for å hindre og redusere risikoen for at det skjer enda verre problemer, at det kommer enda større problemer etterpå. For den banen vi har vært på, den er ikke bærekraftig.
Men Magnus, jeg er jo enig i prinsippet der, for å svare på det.
Ja, det er bra.
Ja, prinsippet, så er vi enig. Ja, men det er hvorfor jeg ikke er så engstelig som mange andre.
Ja.
Det er det at jeg har sett på den rentebanen, og har glede meg å gå inn og se på boliglånsrenten i de store bankene.
Mm.
Og når hvem som helst, du og Eline, hvem kan låne penger til 2% eller 2,2%?
Ja, nå er det nok 2,5 og 2,7
nå. Nei, det er ikke det.
Det er litt høyere.
men det det er helt enig.
Jeg blir ferdig med setningen når man kan det. Og når man da forventer kanskje en rentevekst på 25 rentepunkter eller sånn da, så det liksom, altså forsoldninger blir ikke rokket via det, fordi at de fortsatt renten lav, sannsynligvis selv om de øker som du anbefaler, og de bør gjøre, så også renten fortsatt lav I forhold til historiske greier, og da tror jeg at forsoldninger klarer seg helt utmerket.
Ja, og jeg tror mest på det selv også, men jeg ikke så sikker på at jeg vil satse alle pengene mine på det.
Nei.
Så, men det jeg ville ha gjort, det var å sette det lille støkket. Altså, det skulle ha startet litt tidligere med økerentene, når vi så at olje var over og økonomien kom I gang. Fordi at jeg mener at det øker risikoen I økonomien ved at gjeldsveksten fortsetter å være høyere enn veksten I inntektene. Og husk på at det skjer på tross av harde regulering I utlånet. Vi har lånt, altså, lån mot verdien av boligen på 85%, vi har mot, fem ganger mot inntekt, og vi har stresstesten på renteøkning. Og bare hvis vi ser på de to første, på boligverdi og mot inntekt, så ingen tvil om at mange av låntakerne stanger mot taket. Og hadde vi ikke hatt disse grensene, så hadde utlånsveksten I Norge eksplodert. Og grunnen til det veldig enkelt, rentenivået I Norge har vært alt for lavt til å balansere husholdningene. Alt for lavt. Men det var grunner til at de hadde lav rente. Vi hadde, kronekursen var sterk til 2013. Etterpå så var oljen svak, og vi måtte hjelpe næringslivet med å komme I gang, og vi ville ha en svak krone. Så det ikke slik at det lett å si at det var der og der Norges Bank tok feil, men nå vi på et sted ingen ønsker at det skulle være.
Det går ikke altså.
Og det endte opp med at vi lånt masse penger for å investere I ting som gir svært dårlig avkastning. Det var en veldig morsom første side av avisen din her, deres, for noen uker siden med en mellomstor eiendomsinvestor som solgte hele skiten av utleieportefølje på bolig for at gilden for lav, fordi prisene var for høyt.
Men samtidig så satser jo Selvåg boligutleie, så det suser.
Ja, selvsagt. Det jo mange folk det, men det jo akkurat samme som folk kjøper aksjer på toppen. Det derfor jeg på toppen.
Men, hvis du, men du vi på toppen nå?
Det synes jeg vanskelig å si.
Harald Magnus har bommet på boligmarkedet I 10 år.
Så, ja, selvfølgelig. Jeg helt åpen på det. Men bortsett fra at jeg traff på boligmarkedet I Vestland på en måte som jeg kunne ikke drømme om var riktig. Og det skapte den største krisen etter 30-tallet. Jeg bommet på 4-5 land. Og det var Norge, Sverige, Australia, Kanada og New Zealand.
Men,
og grunnen til det var at der, av ulike årsaker, så kom vi raskere I gang etter finanskrisen, men vi fikk like lav rente, buy and take or give, som det de andre fikk.
Men,
og så hadde rentekuttene selvsagt en helt annen effekt, for vi var ikke skremt innen, altså, vi var ikke vettaskremte.
Men Harald Magnus, så du den fine forsiden på finanskrisen I forrige uke, hvor han, Bård Schumanns, både tosiffret boligprisvekst da?
I 2020.
Han kan få rett. Men jeg tror at...
Da det ikke så dumt å sitte med eiendom.
Men det som problemet at Vi har levd I en verden hvor økonomien alt I alt har vært god, og renten historisk den laveste vi har hatt.
Ja.
Det vi kommer til å få nå, det enten en økonomi som blir bra, som vi nå har, men med klart høy rente, eller så kan det godt hende at vi får lav rente, og jeg kan godt lage det scenariet fryktelig enkelt. At det går alvorlig gærent globalt, men primært at det stopper opp på grunn av boligsykelen Norge snur. Og husholdningen blir forsiktig for å spare mer. Det har skjedd overalt før, og det har skjedd hos oss før også.
Ja, Magnus,
men da sier jeg bare at vi får ikke kombinasjon av god økonomi og lav rente. Så, og da tror jeg noe kommer til gjetter.
Men vi enige med deg.
Ja.
Vet du,
ja, men jeg sier det til de som skal høre på.
Men det sier jeg ganske morsomt. Jeg ser sånne reklamer på TV og sånn. Og det sånne bilfirmer som selger biler nå. Hvor mye renten på de lånene man får hvis man kjøper en bil?
2,5 kanskje, vet ikke jeg.
0,9?
Ikke ja, da det subsidiert, ikke sant? For du får ikke lån penger til prisen.
Nei, men det morsomt at de gjør det. Altså, du kan
jo, men det bare å skjule prisen, for de ligger sikker på prisen, ikke sant? Også. Men folk vil lage seg... Altså.
Rentene var lavt. Gamle dager var det 5-6% rente hvis du skulle kjøpe bil.
Ja, men det vel ikke sånn at man egentlig får låne...
Jo, for bil.
Jo, men det kommer av at bilen, altså alternativet, da får du
bilen er borte.
Ja, men da får du en, det noe med innbyttepris å gjøre, eller så har du noe med kjøpsprisen å gjøre, for at ingen kan finansiere.
Men du bare hjelper deg med å si at renten må være lavt.
Ja, jeg vet, det sier renten var svært lavt, og jeg vet at renten har vært lavt nå I 10 år, og det har vært mye lavere enn det som skal til for å balansere økonomien vår.
Men hvis vi får
noe... Så husk på det at på tross av harde regulering på utlånet, så har vi fortsatt økt gjelden mye mer enn det vi kan gjøre på sikt.
Men hvis vi nå får en renteoppgang I morgen, og så kanskje vi får en I september eller desember,
ja.
Da begynner vi å nærme oss det som sånn normal, altså nøytralt nivå for Norges Bank.
Hvordan vet du det?
Har ikke det vært signalisert fra Norges Bank at det skal ligge mellom?
Altså, hør her.
De vet jo alt det her, Magnus. Det jo banken vår.
Nei, men jeg ser det.
Statspengene våre.
Jeg vet at de ikke vet like litt som jeg vet. Men jeg kan spekulere. Husk på det. At det vi nå tror en normal lav rente, den nye normalen, ja, det kan hende at det riktig. Men det tre argumenter eller to henger sammen, da, men vi kan ta det ene. Bedriftene globalt tjener fortsatt omtrent like mye penger som før. Det ikke noe tegn på at kapitalavkastningen har blitt lavere. Det andre at den renten vi har observert, har vært observert i en periode hvor storparten av folk i rike land har vært desperat opptatt av å nedbetale gjeld. Så samme hvilken rente du satte, så ville du ikke få en utlånsvekst, for de hadde erkjent at gjelden var for høy når bobla sprakk for 10 år tilbake. Og da om bruke den observerte renten som en indikasjon på hva som en normal rente etter at folk ferdig med å betale ned på gjelden, det helt meningsløst. Også bedrifter mange land har nedbetalt gjeld. Det noen unntak i USA, men i hovedsak så har det vært en konsolidering som har vært helt eksepsjonell på privat sektor i rike land. Vi har ikke sett sånn før. Og hvilket har gjort at da oppgangen har vært litt slakkere, og børsen nådde ikke toppen for etter 10 år. Men da kom vi opp til slutt da. Så det ikke sånn at nedbetaling av gjeld pyton hele veien. Og for Norges vedkommende, å ta utgangspunkt i den renten vi har hatt, og si at det fordi at vi har hatt lav rente, og det har ikke skapt noen ubalanse.
Vi skal ikke så veldig mange år tilbake før det var sånn 7,
jo, jeg sier det. Jeg tror vi skal bak til 7, men poenget at den renten vi har hatt, som i nærheten av det noen tror en normalrente, så har det vært en rente som på tross av harde regulering av utlånene har gitt en utlånsvekst og en boligprisvekst som ikke bærekraftig.
Men hvis du har rett,
og derfor sier jeg at den, jeg vet ikke hva som den normale renta, men jeg har mistanke om at det vi har observert globalt og det vi har observert i Norge ikke et uttrykk for den nye normalrenten.
Men hvis du har rett,
de boligene du snakker om, at vi har ikke bygget for mye boliger, for det står ikke tomme boliger. Du har en gang i Kina fortalt meg at det var 50 millioner tomme boliger.
Ja,
morsomt. Ja, men i Norge er det ingen
tomme boliger. Nei,
vi har ikke det, men
vi har ikke, trenger ikke mye ledige boliger, men klart at vi har en bra boligstandard.
Har vi bygget for mange kvadratmeter, for pene toaletter eller
fine dusjer? Men i sum så har vi en veldig bra boligstandard i Norge.
Ja.
Men altså, i forhold til andre land da, som har vært gjennom kuren etter finanskrisen,
ja,
så har vi bygget sine doble av de andre.
Ja, men det er ingen ledige boliger.
Nei, men grunnen til det jo at det billig å fylle dem, for at folk kan gå i banken og låne penger til 0 rente, eller 2% rente, som lavt i forhold til det de oppfatter.
Hvorfor er det nesten ingen som får 2% lånerente?
Nei, men 2,5.
Kan jeg få dere til å forhandle med banken?
Ja, men du får gå inn på sånne rentebarometer.
Nei, men hør, vi har svært lav rente.
Ja.
Og det sier bare at jeg vet i hvert fall at gjelden har økt mer enn kan over på sikt. Jeg vet at boligprisen har steget mer enn jeg tror det kan gjøre på sikt. Det helt overbevist.
Men hvis du har rett, og at folk liksom nå begynner å stange opp i, fordi at de har de 5 ganger inntekt og
85%,
da blir jo den nye nødvendigvis den nye normalrenten være lavere enn den var i 2007,
ja, når vi hadde 6-7-8%. Du kan senke, du kan da øke, du kan øke, rent, du kan øke rentene uten at etterspørselen faller etter kreditt, fordi at du har, det er så mange som stanger på grensene. Så selv om da hvis renta øker, så er det færre som stanger mot grensene, men fortsatt utlånsveksten
er der. Vi er enige om at renten blir satt opp i morgen.
Ja, den blir satt opp, og jeg tror Norges Bank kommer til å signalisere.
Og vi enige om at i USA så blir den ikke satt ned, men det er uendret i dag.
Ja, den blir ikke satt ned, den blir uendret i dag. Men de kommer til å åpne for rentekutt, men husk på det, rentemarkedet i USA venter nå 4 kutt.
Mm. Men det er bare tre måneder som venter 4 økninger.
Nei, ikke 4 økninger, men det var vesentlig mindre. Så det har vært en kjempe nettopp.
3-4 ganger, da.
Det kan godt være at markedet i USA tar like ferdig dag som det gjorde for noen måneder tilbake. Rentekuttene kommer når økonomien trenger det. Det kommer ikke når Trump maser.
Han kommer til å mase i forbindelse med valgkampen.
Det tror jeg ikke kommer til å påvirkes.
Han vil mase i forbindelse med valgkampen.
Ja, selvfølgelig.
Han vil aksjekursen opp. Han kan sparke
hele styret i Fed og alt det der. Men jeg tror mest på at... Eller det jeg frykter er at det blir en grunn til at rentene kuttes i USA. Og den grunnen er at økonomien går dårligere. Og den går dårligere fordi at vi fører en tullet økonomisk...
Det er en stund til å si at det går dårligere.
Ja, men det er derfor jeg er enig med det. Det er derfor at det er jo ikke sånn nå at det er i dag noen argumenter for at Fed burde kutte.
Nei da, det
er ikke det. Men de kan være fremoverskuende, og de kan ta innover seg de bekymringene bedriftene har, og si at de er beredt til å kutte når det trengs. Men de skal ikke bare produsere en rentebane i dag, eller rentebaner da, for å være medlemmene, men også anslag på BNP-vekst og på ledighet og på inflasjon. Og de anslagene kommer ikke til å være nevneverdig endret.
Men oppsiden her er at du mest sannsynlig kommer til å være tilbake i studio før vi vet når neste renteoppgang eller nedgang kommer fra USA, kanskje?
Jeg vil ikke se bort fra at rentekuttet kommer i juli, slik markedet venter.
Ok, men da har vi ikke sending, så da kommer
det. Bankanalytikere i USA, eller altså sjeføkonomene i bankene i USA, de er langt mindre tro på rentekutt enn det enn det sentralbanken har. Det var Finansavisen som skrev artiklen I dag, eller var det Financial Times, jeg husker jeg bare lesen. Kanskje var det her, Finansavisen. Så økonomene ikke så aggressive, og det at vi tar utgangspunkt I hva vi ser I økonomien, og hva vi tror hvor mye som kan endre seg de neste månedene, mens markedet har tatt høyde for at Fed skal måtte bråkutte.
Men du får tatt litt sommerferie til tross for engasjement her.
Jeg skal ta lang sommerferie.
Jeg skal besøke deg for lenger. For et glass vin og greier.
Så hyggelig da. Nei, men da får vi få oppdatering på hvordan det gikk etter sommeren. God sommer så lenge, Harald Magnus. Så skal vi fortsette sendingen her. Takk for at du kunne komme. I Finansavisen I morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om forsøket på utsendelse av Basi-familien til Afghanistan og grinekommisjoner I pressen. At Carnegie-analytiker Mikkel Nyholt har fremdeles klokketro på hydrogen etter smellen I Sandvika, men både Nell og Hexagon har fått for mye juling på børsen. Og at Venås Kapital satte 3-4 milliarder på å utvikle en nærings- og handelspark på Digerneset utenfor Ålesund. Vi minner om at du også kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no/hegnar-podden eller I Spotify, Soundcloud eller iTunes. Vi tilbake I morgen klokken 15.30. Da har vi med oss Thomas Gjertsen I studio. Følg med oss igjen da.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.